Do so Washington, l'économie américaine, la subiqua outa, l'ango balé ou setin de ti lingua. Voilà, 20 juillet, ngou sa que c'est la balou, c'est la ouse. Ibala izengba, al soukwa pouso ndro na terti, fonon na tima ou bangi ndara, nandoti gere pou pousa 1.7 FM bangi, ka nandoti gbada tere, VOA Afrique.com. A wagosi gantia la ke, firmama se koya veda, ka na Félix et Pacis Zembo. I bata tenti na kobe na ti coronavirus na legiti pengwandia ti selinga na legiti tunga wala vaccination. Wala ti so coronavirus wala COVID-19 angba lakwe na kodro. Fadeso asango. Sango ti akodo wande na Guine beni kundu ti a mediateur ti akodo ti Afrika ti do so mbi na gya ti bene Thomas Boni Yadi a keda lidi a silaso da koda kriti pika patrana akota zo ti kodro ti ketengui na do tene ti kiringo na lingo gya na asiwili. Idabe ti na peko ti kou di tansola ni kolonel Mabadi Dumbuya sara ti zi gya alfa konde na mbata ti lingo gya lo vuzen do ti tene fade lo kiri na lingo gya na asiwili na peko ti ketengui. Na Benin do kwati a impo a dia maboko na ndoti a kurumba ti Sébastien Ajavo kota wa masoro homme d'affaires sou le kenga kota zouti kamakite sou na ndembe sou le kenga exil na kodo wande a ke a yetonga na kutukutu rolls royal ti do na ambeni a kurumba ti a ti da tonga na angende ti nginza a iso kwe fade eta a ke kanina ou zanchere sou ti tene fade zo kwe a lingbi ti tene avoni. Idabeti ndo kwa ti fagong banga, deng banga, fani ouse, nandoti ajavo, so giri do degapati, malakoti songok biati kodo na ngousa kuse, na bali oko, na omene. Na Turki, bia Recep Tayyip Erdogan, na pekoti tambourati kwa so sara na Iran, so na yani do tingbi na mbati lo ti kodo ti Russie. Vladimir Poutine, lo ti Iran, Ibrahim Raisi, lo tene, à la soua boko na gbeti mbeti wala memorandum soua bam bilindi teneti serial sou Ukraine ake tukwa na akodo wande ti ka. Fade mbeni bungbi ake dutiyan de na tia langoswa ke ga na pokuti a expert ti atrugu ti wisi ti Ukraine, Turki ga na bedo ti gigi. Ndangwa sango na Etats-Unis si siti Amerika ya mwoti gbia wala Maison Blanche sigi na tondoso na yane afatene. Bia Joe Biden na ke tisan de ak bia tisi ziti Afrika ti duti na ti kota bun biso ak etambrande na Washington na lango bale oko na ota ti asi na lango bale oko na oku ti nzeti kakao kaso ak ega. Ndati bun biso ak ti mai sango kwa maboko na lege ti ekonomi ga na lege ti demokrasi na tena ti neneti zo wala droit humain ti boma ti COVID-19 na teti kpaleti ndouwa nga na teti siriri. Singila migi padeso izilege da fiver basse kwa yaveda na kwa singati ubangi da ra so la so mama teni ya ke nandoti a masekati Afrika so aga na sisiti Amerika na yati program yali.
Ala kema ubangi da ra nandoti miwa.
Ubangi Ndara, Afrika pendere mozuko ti Marina Kangala tizi na yangati kwa singa titi ubongida hati lasu ikera singila na la tifanu sa baba mama ita wa mangoi ya lasu pusu nduru na terati fono no chala ti mai na yati kwa singa titi lasu na nduti gere puputi mbangu oko na kona penzi ni mbala mbala waka 101.7 FM soa ke tatene gere puputi da singa legoti Amerika waka voa de l'Amerika na batati bongi ke tatene kwa singa titi ubongida ha ubongida rango iso da singa soa muna be Afrika titene a sara na lisoro nando atene chikodoro na abikuwa utati inga okoko ti laso mama tene na yati kwa singa ti ya kebiti nanduti mbeni ngobo ti manango kusala so kodoro sisi ti Amerika a ziana sisi si leke muka legi na a masika ti Afrika titene akiga na ngokoko ge ti manda ngobo chikusala na yani ya ke mbili mbili ngobo chikusala so ayurini iyali Chinguso awa be Afrika masika ti kodoro so agana ti kapati manongo kusala su ngotala aiko mene sina ti kwa singa ti chila su na ti kozo kapa eke yamba oko na popotala su ya ti luo eke Manuela Bokpaka ngati na ti use kapani eke yamba Doko Mohamed Bachir Solonga kwe loke oko na popoti ama sikati d'Afrika su a kigena nembeso na ti kapati manango kusala na ti yesu a ifeni a tene iyali na yanga ti singa ke firme Max Koyawe danga na Felix Passi Zembro Sololondo timu na ifadea sango ti be Afrika nga na ti kodoro wande yotunga su yeke tunda ti lisoro ti na kozo gene ti gene na ti kozo kapati kwa singa ti ti laso Manuela Bokpaka ibarala ibala ke na popo ti awa be Afrika masika ti kodoro so agage na sisi ti Amerika ndali ti kapati kusala ti manango kusala mbilimbili so ireni ayeke iyali eke zi na ala lege kozo ni kue ibarala eke na ala singila ndali ti ngoi ti ala sara mu ti ga na yenanga ti singa eke zi lege na ala kozo ni kue titene ala fa na e tënë na ndö ti iyali ndali ti awa mangoi iyali ayeke nye
iyali ni ayeke mbeni gere ti kusala so singeli bia ti kodro ti Amerika aza na sese tënë ti ya masika ti ya ti kodro ti Afrika na tongani na 2010 jusqu'à l'asso, on voit qu'on a massé quelques gars dans la côte aux États-Unis, qui tenaient à la bombe. Dans le dossier, Kota tenait ça avec Ota, ceci avec ton leadership en management public, c'est-à-dire que comment est-ce que, après, il tenait à gérer l'administration publique, leadership en business et puis leadership en engagement civique.
Katicha Lawani, à la matinée, ngoboti fango kusala sola mateneni tungana ya nangu sola kilani na batatu bonge
ni mateneni ton sola nambi mba na ekol ni naton sembi kina lise Marie-Jean Caron ambasati Etats-Unis a soroi chitene igwe ala sosi alundu na kodoshi Amerika aga a kiri na pekocha ye sola manda na i inayani na kiri mwana peko ni besi miamba ba pika nandoni meko natongo nani lani adi milimbi chitene usara nitote mitene biza keti epi nagi zango nikete ayibimbi chitene imanambichi agu ayo libumbimbi sara kusala na acha ngoboni tansumbi sara kusala nikwe aunja we na 2022 so mitene milimbi chitene li participe na gereti kusala si na tene yali li lingia we ni lambi kufase mu postule ina postule ngoni mbadia ni mbi warani ikozu postule ngoni si mila na kozu warangoni nga jila mbi prepare ni depuis ipeji tena ata ngu balako la mi prepare yali
kalimanga tene ti yazo so sinyala iti wakalegi ti gana ti program ti yali ya lingbi yala mayanga ti onge kete atita la fadela manda onge kozu ni iti tena la gwa la zambe tindal ti gangoni so
na na ton sonani na acha 10 ans sumbi sumbi tena la ke bambi ke prepare ni sumbi ke manda anglais biani na achi mandango anglais ni mbi peci tembi tena la tenengo anglais ni na loro 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 akarambi membima ongleni ringa kisa ongleni inambike tene ni kete kete e asasi imbi wa yosela tene ngangu si tene mbiga jitosu mbi sige bila isa katu mena we mbike mani diani diani mbike tene nambati mbi osi
ngangu isu sinyala zambe chia wesu ake soro ni tungana ya su mnju fanda tene proseduri ake tungana ya chiso wangazo sa kigasu
proseduri chiso wangazo ni na chiko jokapa ni ake na nandi tonso azo inga so chaque année ambassade a que toka nieni et a toka niena we il faudrait que mon zoni mo gwenando chi nieni mo inscrite chimo na chi inscrite te chimo mo ki waga bacha question na cha question ni a ki unda o dabo mo ki zwa mo sa kwa tinye bacha question na ndo cha inclusion diversité culture a question ni et na tangonda ni il faudrait que mon sourge et mini betiza te ne projet donc mon sa projet mon zo mon kizani kwe na yani et puis awe mon soumettre tangana ala ba que mon kiri na gerecha question ni njoni mon kiri na ni njoni ala soromo et puis mon gonani bonti ambassade mon ala sa entretien
ticha la kfadena yati gerechi kusala wa waradomen wa sinyala fa pia lu wara projet la tigangoni
nimigasingi na yati domen ti leadership en administration publique
singo tala ge nyesia la ba kangi ya kina pupoti manangombe ki warafango kusala na masika ati ge na tisho ki nani na kodoro nyesi ala ga warage na singo tala kangi ti ya ni wara difference nyesia la ba
kota difference mbi ba deja ake en terme ti da mbi ba kota universite tala amo wara presque aye kwe na yati universite cité ni déjà et ngobo sasi ya kisana mbichigi aki différent na ngobo sasi ya kisana ina mbichika parce que gé à la kisana mbichini et puis mo ki gwe en même temps mo ki ban na lechmo ton a siso ici na benindo asana ina théorie en même temps amu ya gona ina ati administration ni asana yeni ibayeni mo aki jengo théorie na pratique au fur et à mesure que moi qui avance na ting bobo ki kusalani et attends aussi un petit terme à fanambitini vraiment à qui aussi différent par rapport à attenti ceci indique bas à qui fanambitina bongi
ala singa giswala wa terrain ambeni ambatala so ganga gina ati au Congo boso sala ki tala cha menako doko wande
na ndosun dike da au moins 20 kodoti afrique à représenter dit donc wa razo ki kenya ala ki uta donc wa razo ki soudan ala ki use mon kiwara Burkina, mon kiwara Congo, mon kiwara Mozambique, mon kiwara Zambie, mon kiwara Ghana, mon kiwara Tanzanie, mon kiwara Afrique du Sud, au moins 20. Il peut être un nombre de 25, mais 20 pays là représentés. Parce qu'il y a des gens qui sont au Sénat, qui sont au Sénat, qui sont au Sénat. Quand il y a des
gens qui sont au Sénat, qui sont au Sénat, qui sont au Sénat, qui sont au apport, qui sont au Sénat, 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 qui sont au Sénat. Je
pensais qu'il y a des gens qui sont au Sénat, qui sont au Sénat, qui sont au Sénat, qui ni petite nembi za akode so ala fana mbi gezo bi gwembi kiri na pekoni na mombo si association chumbi afin que inala isara kwa maboko maboko na achi mkobo si projye sumbi ganani na egalement na bongi misara kwa na ndo kwa si punut na tereti representant adjoint au programme et na achi programme si punut na bongi mwaki wara gouvernance mwaki wara développement local mwaki wara résilience exemple ta pandémie la sou na ndakwe sou isara yi na ndo chie suna tena état de droit Roulofo, état de droit à Kémini, Nkobo, si quoi, ce qui punit dans ça déjà, la terreti, gouvernement, la ratita, si justice, la sécurité. Et na yé soubi manda gé, soubi comme une petite gé, qui n'a plus connu, qui essaye si t'en aimes faire ou, Nkobo, si soubi gami manda gé, so, et à battre en aïe, à petit aîné, à dan aussi, na yati, ou ça, la soubi déjà a commencé, si ça a la contrôle.
Iba mingi ka azwa batala tene ango boti fango mbechi na hii na kodoro kake yesu anokbo onga ango boti kusango kusala na hii kake yesu si kwi manjoni pepe azwa batala katene tunga na mozumo mande mbechi na Beafrika anga si mosaka kusala ka mosigi mogu na ndunde moke lingi chilu chingangu na pupote ambati mo pepe tilasu ala kigi ala mande mbechi na Beafrika ala saa kusala na Beafrika ala kigi luchingo chala na milucha mbatala so ala batala tene tene swa kita tene wakanga azo sukwa kimananga mbeti na Beafrika kingagi ngangu tungana tangani kwe.
No, azo sukwa akimana mbeti na Beafrika akingangu tungana atangani kwe. A condition que mozoni mo mumbeti chumoni so mo mandaso na tali geni. Mi peti tenembi fa example simbi lako mbidu kombeti na mbeni kodo wangape. Biju kombeti chumbi depuis kete sepe zero tundi jusqu'à la université kwa igina kodosi be Afrika. Na yesu asa ati laso milondo kambi gage sina milio chamba tundi d'abord un mi defon matere tundi d'abord na pose mo na inscrire ngoni parce que il y a une même question qui contre tout et le fait que miwani ça veut dire que mbinamba timbiso déjà iwa itenando ti même niveau igage inala isa kwa nando inala imanambi ti nando ti même niveau ngangouye ni sondi ba na tumi peti mu tapande ti exemple ni dinando ti miwani parce que là comme dit comme dit na étranger permis du comme dit na RCA mais en plus timbetison di du corps ni ke golani na alliance française ni ke gwe na esoso ni ke gali bombi du corps et puis internet aussi a ki diti tenir di bombi to ka di message wa to ka di esoso na camarade ape même du goka aussi ti tenir di cultiver terrain bi et puis na également na ndo kwa zumi sa ku salada mi cultiver terrain mi mi essayer ti tenir di mandala mbagi sa la sosi a ke ga ti EDR ti ya na cha ki a ku salazo
Titi ala sosiala jitaka, nga lege chi yali chitena la ganga kira maname na ngo bonde, wango chi ensi yala kina nichi mungu na ambatalasu.
Wango so oko mbili mbi chitene mbi mungu vremo na ambati mbi so aiki na kodo, ambati mbi ajun. Aki chi sosi, ifode ke ya jun ikonsi ke le fet ke kodo chi aiki na yati itati kris. Kodo chi api chitene amuna yambi na mwayen, chitene idu kombiti mjoni ape. Mena so, di ba na ti est ya majorité ti vitene i kwa pe me majorité ti ya matika i ke comme na ici na ten smartphone majorité ti ya matika i ke comme na ici na ten connexion i ke gunando che il faudrait que i mon courage si ti tene i godi i sa dingia pepe ou i godi i bagay ti ngia pepe mais i go quand même i dit tene i wara information i dit tene i compléter à connaissance aussi avec sa na université i compléter à connaissance aussi avec sa na école i ke na bacha information à ça bacha rapport nando ti kodro ti veni même à ça bacha rapport nando ti kodro ti Afrique en question donc i peut tene i go i dit i ba yeso à ça faire ando i wara information ni à idée ti tene il y a ma fikati RCA i ko i lo no maboko na maboko parce que kodro ti là donc ana il est que lo nande ka ti pigi le que kodro na pe i ko ande ngati tene beni za le ken na ya pe kodro ti e que tonga na dati mo ina problème tonga na dati mo ki na ti mini difficulté mon fils tene mon il voisin, tout le temps voisin là d'abalé à d'attendre à résoudre un problème moi après. Il faut moi venir commencer d'abord si t'es mon ami une volonté si t'es mon résoudre un problème si moi si voisin à d'amour ma boko na mo. Ambien ambati à Galana a commencé depuis 2010 jusqu'à 2022 mon tiwara quand même aïe à Libani Bani et il te dit si t'es il bumpi il s'arrête encore tu as coupé la série des mandagés il mouni il donne assez et il ambati à Matika parce que nanti Nazi bongi so banana volonté mameni mwanyela dape ti ba komo ipestere iditere ti tene iba komo iya kozoti na nduzi
ikere na la singila mingi Manuela Bukpaka ti ndembesu ike zile gena la ndal ti tanga ti tene tala wakati barango asi waswa ke mainala na ndembesu na mbagi ti Beafrika na bata ti bongi
mi bara si wakwe mi bara ababala mama kwe mi bara ita chumbi ya masika ama sika sio kina sendi ama sika sio kina university ala sio kina ekola ala sio kina yata association okona niko siku gangoti sio ge iganati kaboti mandela so igati tena iwara a connaissance ambassade tena ibi ikiingoti iguani na university tena ifapiko tiku sala so igani itaragi aiso ige mandani geti tena ikiingani ifapiko namba tiyazun e osi tonga na agati tena alonse si mbouti pe kwande iso yi deja iwa anan so mbi personelman na ati volonté so mbi nami ati tenen mbi ide tout ma sika so ko eti postulé. Du moins le conseil son bimbiwara. Expérience tim bison bisara sindiwara na miso geti tenen bi transfère ni parce que ata min jona perso iga gamba ti tamina kodo a ki 18, 20, ambina ki 12, 10. Mena yi ke gi 6, liye ki tene, li idem bat ni amatika, i pati informasyon ni gani, ki tene, ou mwen ala kwa la warani, i na ala so si deja on avon gawe, nambi, nambi la i pati misu, i na le gage so, ki feti du ki disponible tene, i idem amatika, ki tene ala osi ala postule na yi so, paske ake mbini yeso, ake njoni tenti, amatika ti be Afrika.
E kere singi la mingi na yirecha wa mango ikwea wa mango da singa legoti Amerika wa rava de l'Amerika na la ntali chingo ichara sala mungu singa tunga na gene na ti kwa singa singa.
Njoni singi na nala kwe.
Singi la nga nala wa mango yi ala suna ni mbiswa ki na teatifono no chala ti makwa singa ti yi ala mba na teatifono no chala ike wupupu na lege ti mozoko kete fade yeke kiri na ti ketengo yi na ti use kapati kwa singa ti ndosoka yeke yamba ande Doko Mohamed Bachir sur le Kinga Oko na Pupoti a Wabe Afrika so aga na sisi ti Amerika ti duti na ti kapati manango kusala so ireni aike iyali. Chers citoyens, Pendere Mozokoti, Mobanzati, Lindanati, ou c'est Kapati Kwasinati, Tunganatiso, I Tenefade, Nala, Wamangoi, Nati, ou c'est Kapati Kwasinati, Kiyamba. Doko Mohamed Bachir Soloko Okona Popoti a Masikati Bafrika Soa e Kenandimbiso na Tambula Tikusala Gina Sesiti Amerika Ndoso Geala e Kedutina Timeningo Boti Manango Kusala So Ireni Aike Yali Bahala Doko Mohamed Bachir e Bala Keokona Popoti a Masikati Bafrika Soa Gage na Ti Ngobo Timanango Iswa Ireni Yali Tumana Isala Mateneni Nga Nyesi Apuswala Titene Ala Gititene Ala Gana Ti Ngobo Timanango Iswa
Como a la inga, la so a ini kwa eke pasik ina kwanda tere. Ka etante na recherche mi koma mbike aktif mi ina tere si ambasati Etats-Unis na Bangui, sin kibara sensibilizasyon so si amena mba kugi a yadini mena angwe ya elia so si amanda beti ki inga na Afrika. Akisara tere ni lakwe ya tamena atelier information na sensibilisation na radio na tuta réseaux sociaux tomana Facebook na ndambi mani et puis pousu na delta itazo encore contre la ngbira et les sociaux na mtina itazo nini donc a que grâce na la sura ti iwa information na notre programme so ngana récemment di wara publication ti programme ti Mandela ni na notre passé ambassade ti États-Unis donc si nous mami tenez bon comme di que tara business in a communicative entity formation syndicate pour nager dans l'outil entrepreneuriat, leadership et puis le développement personnel. Nous devons profiter bien de l'appliquer en ligne. C'est qu'il y a des demandes en ligne. Nous sommes des bâtiments de Sara, nous sommes des bâtiments de Sara à venir. Et puis il y a mon cabinet de perfectionner son bâtiment de Sara. Finalement, on va sélectionner, passer à une étape, afin de connaître une étape où mener. Là, il y a un ami qui est en Amérique depuis le 8 juin.
E ke undangala oko unda so inga so ti dutingo na ti ngobo ti mandango iso alingbi mozumo manga ya ti ongle kete katichala ala mandachala ongeni tungana yu.
Oui, kozo ni mbi gemeni masikazo simbiye ten ti Amerika mingi tepingi kete mando a musika a R&B na hip hop tepingi kesuga a film Amerika mingi stambu kwekon miga e mpakon ikima musik asan drag kulturel so mike mko jo a permette a mingi kema a musik ni eting da C'est un peu comme ça. 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 C'est un peu comme ça si lasombi tene angeni ya permete nandi lasombi kana sisi Amerika na yati kwa toti Iowa State na BTC Timon na University Trek usia yi datem yoni manabuti na yati universita na mbege si ike balisi na uku na chiki universite ni sosi ikana yati akodron dindindindindi mkuwara Senegal mkuwara Zambi mkuwara Zimbabwe mkuwara bacha kwa mzumbi peto nisite kwa na aliaba na kwa ike mingi
manda ngoi swala kigati manda so tungatumu njifranza tene konkretu mwa aketunga na ya aketunga na gungo na dambechi swala zingo na ndapele ala gwe aduchina ati damana ngombecha manda ake mbili mili tunga na ya si ayina ketambulagi.
Oui, tout d'abord avec étude spécifique là avec Mandagia, que nous mandons un petit souci avec une nationale de cause une école basée na STA qui beaucoup je sais et que avec formation donc qu'ils ont un mandat après pour la université et puis la université car à court il a soit comme là puis à professeur ding soit là et voilà il a un daran ding na pokoni akimui alivyoweza na inatamina kwa doto zito marabata ndi mbibisite kwa doto zaira tene Nebraska na Omaha so mbibisite kwa doni akwa nabia institution wala bumbi a organizasyon ndi 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 soza kusala kusala ata patangwa anyama na hati yeso tengo puze na hata sarangwa kiki apangwa ya kakubacha pendra yeso si Amerikia akisara azuna kunambi afarambi aisu si ala kisara tere amuna mizara tere mikini sara barana kudumu
kangangutini ande sini ala bate ne aisu ala mandage akiganani na ati apialuta la swala ke ala kizage na sisi na Afrika nyambili mbili sini tu atusumunjwa tene plus tu swa ganani akibichande
plus sumi kigani ande na kudosi kwa akindara akindara sisi ni mandage anche permette la même kiri mbi kombi negotiation la la même si pas aussi quand mais bon alors que c'est une série série là qui importante mais qui n'a tu as eu ce qui passe na attitude alors bana contre ce site américain contre à défendre sécurité là que da so à qui tinga il y en a qui enga pour tu à que ça qui quoi tu n'es pas dans main mais bon la même si ca qui a encouragé aussi le gouvernement centrafricain tout en le Tilingangu, le Ghana, Siriri, Nakodro, tout en un ou après Afrique, à Ghana, mais il finit changement, aussi avec tout en un, à aider la centrafricain, durablement quoi. Ça fait tout en un, à Sangakwa, Nayati, environnement aussi à équipé Zibla, puis il y a qui béni, facteur aussi à qui empêche le développement du Kodro, aussi à qui a Ibangoumi. Donc, ce qui est important, c'est que l'AISO, c'est que l'éducation, à encourager le secteur éducatif et l'éducation, à mouler un centre africain, à faire l'activité, à battre la bagarre, à faire la construction, à construire l'infrastructure routière, pour permettre libre échange dans le milieu de la peuple centre africain. Dans ce milieu, il y a une activité dans la Bangui, qui est changée à Ménaïe. Mais bon, si tu as même si je suis là, tu as que tu n'as pas de casse. Donc, il faut encourager un jeune aussi à avoir un candidat, un diplôme, qui encourage la cité à la quitte. Amena opportunité de la programme de Mandela, na yaliso à la quoi la postuler, à la rapprocher de la ambassade des États-Unis dans Centrafrique. Bana na mbege tanganingi tene itena masega paso sutu akikapabu tene akreye kwa bazi ke entrepreneuria sukua peti de entreprendre alaba gizo tu akisara kwa gana mbege mitambula na hati Afrika mingi kwa la sese di Senegal na Rwanda na Egypte mbiba koma ajuna akikreye akusara zi mapoko oko alaba ni amina ajuna akidazo si alasara mbiti ala manda mbiti mbi ala unji mekwa yapo. On a créé une petite business consultant qui est le préférant du Modiba de Maya. Donc, il y a un jeune qui a contribué à la contribuer à la single à la quadro. Il y a un mec qui a la barre à l'opportunité de la HRC à la saisir et à créer activité dans l'activité générale.
Et Kirna la singila mingi mingi bashanda tingo itala sala muti gana ina angati singa na ati kwa singa ti chilasu.
Singila, merci beaucoup.
Chichala wa mangoi ya ikenga gisina la ikikangi kia singila na la ti unjingo na ninda tingo.